Сёння адзначаецца 25-я гадавіна катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, адной з найбуйнейшай у гісторыі чалавецтва. Старшыня Еўрапарламента Ежы Бузак выступіў з адмысловым паведамленнем з нагоды гэтай трагедыі. Мы абавязаны памятаць тых, хто страціў сваё жыццё і здароўе, тых, хто змагаўся з полымем і з выпраменьваннем у тую ноч смерці, сказаў ён. Тых, хто пакінуў свае дамы за катастрофы. Ён адзначыў, што ў Чарнобылі адбылася не толькі чалавечая трагедыя, але і ўрок аб важнасці прафілактыкі, празрыстасці і належнага кантролю. Паводле палітыка, адказам на чарнобыльскую трагедыю стала эфектыўнае міжнароднае супрацоўніцтва. Мясцовыя і нацыянальныя ўрады пацярпелых краін, ААН, Еўрапейскі саюз, Чырвоны крыж і грамадзянская супольнасць усе прынялі ўдзел у зніжэнні да мінімума ўздзеяння радыяцыі на здароўе насельніцтва. Мы ідзём наперад, падкрэсліў Бузак, але ніколі не забудзем пра Чарнобыль.